Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У аеропорті Мінськ 200 прихильників творчості Світлани Алексєєвич зустріли першу білоруську Нобелівську лауреатку у гальні літератури. Олександр Лукашенко у Москві провів перемову з президентом Росії Владимиром Путіним. У Вітебську розповсюдника незалежних СМІ Бориса Хамайду прогнали з ягоного звиклого місця. Кримінальна справа відносно екс-сенаторки, директорки Вітебської птушкафабрики Ганни Шарейки передадена у Верховний суд Білорусі. Дата початку процесу покуль невідомая. У Мінську пройшла міжнародна конференція, на якій досвідом реформи з білоруськими колегами поділилися експерти з Грузії, Казахстану, Литви, Росії і Естонії. Ви на хвалях Радіо Свобода. На яким політичним фоні відбувається візит у Москву Олександра Лукашенки? Чи прогучить публічно на перемовах питання російської авіабази у Білорусі? Чи готова Москва і надалі оказувати фінансову допомогу офіційному Мінську? На гэтае і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блог» Андрэй Паротнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Отбывается визит Александра Лукашенко у Москву, и, перш за все, напевно, варто отзначить той фон, на яким отбывается гэтая поездка. Мы можем пригадать, что уже не раз, фактически два раза, отменялась поездка Александра Лукашенко в России, але по традиции мы ведаем, что белорусский президент завсёды после выборов первый свой визит робить менавіта в Москву. На гэты раз так не отрымалось. Керовник Беларуси наведал уже и Туркменістан і В'єтнам. І іще одна забавна акалічнасць, менавіта сёння у дзень прыезда Александра Лукашэнкі ў Маскву, там же адбываецца візіт дзяржсекретара ЗША Керрі. Па-вашаму, ці вот уплываюць гэтыя магчыма дробныя, магчыма не зусім дробныя такія абставіны на нейкі фон гэтага візіту? Александр Класковскі, як вы лічыце?
Так, безумовно, сам той факт, что визит Лукашенко был перенесенный, и Лукашенко мусил порушить традицию, полетел в Ханой, полетел в Ашхабад, и вот только третьим пунктом стала Москва, показывая, что Россия и Беларусь, при том, что режимы подобные, режимы недемократичные, авторитарные, все же разные абсолютно краины. Россия – это империя, и она устала с коленев, и сегодня Путин повод уши у зусім інших глобальных проблемах, бо на Москве треба неспынно доводить, что яны там крутейшие за гэтых, як яны кажуть, америкосов. И, до речи, наумысно подаграется гэтый градус, потому что валится экономика, цены растуть, и каб народ переключить на знешнего ворога, треба подкидать дровы вось у гэта вогнище. И на гэтым тле маленькая Беларусь, яна цікавить Москву только у тым плане, что треба вось показать великий кулак гэтым натовцам, и тому белорусский плацдарм вельми даречи. А по сутности, вот сегодня на перамовах сустракаются два керовники, у яких протилеглые интересы. Потому что Лукашенко полетел найперш, каб болей выбить из Москвы, это ж традиционно, приехать потом под Новый год, як Дед Мороз, и свой народец порадовать, что вот знов я со здобычей из Москвы. И при этом менее отдать. Натурально, российский керовник наадворот, як там у Ильфа и Петра хоче отримати максимум за кожний скормлений вітамін.
Дякую, це було меркування Олександра Класковського. Андрій Паротніков, на вашу думку, ось те, що візит білоруського керівника два рази переносився, інші околічності, ці надають гетій поїздці Олександру Лукашенку в Москву некий більш, ну, може бути, такий нервовий характер? Ці на сьогодні, по-вашому, на гетій момент усе достатково прозристо у відносинах Мінську і Москви?
Относинах Мінську і Москви ніколи не було так, як все було прозристо. Я би не погодився з господаром Класковським, а в тим сенсі, що Лукашенко поїхав за некими подарунками під ялинку в Москву. Бо, як мені здається, зараз білоруське керівництво вельми реалістичне, і вони розуміють, що Москви занадто шмат власних проблем. Ми бачимо, ту ситуацию, якая нават с Крымом отбывается, с энергозабеспечением. Как в этих умовах подкормливает Беларусь, то бок шага по кремлевские перники, и она занадто великая, и Беларусь не где-то в конце. Перед этим там есть Крым, есть некие иншие российские регионы, есть той же Асад. И так далее. Тому на урате тут питание стояло про то, как ехать за грошима. Тут худшее питание об тем, как снять некие конфликтные моменты у двухбоковых относинов, как не дать им перерасти в нечто большее. И мне сдается, что основным козыром у перемовах с Путиным Александр Лукашенко будет некая миротворчая инициатива, накированная на обновление относинов помеж Москвой и Анкарой, але при этом эта инициатива будет не ключно белорусская, и навод не белорусская, а азербайджанская, а больше широкая. Максима Йон везе некие пропановы от коллегов по президентскому цеху Украины в СНД, Берды Мухамедова так само, от Ислама Карымова, бо коли бы это была пропанова выключно белорусская, и ее Кремль бы попросту не зауважил. А тут, коли уже такие тяжковаговики постсоветской политики, то Кремлю, конечно, будет значно тяжелее сказать «не».
Андрей, вот это ваша, ну скажем, версия, она грунтуется на некой информации, или вы просто абсолютно абстрактно вот так лишите, что такое может отбыться?
Что значит абстрактно? Об этом Лукашенко просто сказал, и сказал про нас два раза, об некой миротворческой пляцовке, об добрых послугах для Москвы и Анкары, как они обновили некую коммуникацию, об этом нам просто оказал шерох азербайджанских политологов. Ну а что до тысячи, если вы маете на увазе питание про гроши, то это докладная информация, что никто гроша в России не чекает.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». У ее берусь удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и керовник проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Вязи передачу Виталь Цыганков.
Напевно, одной из горячих тем, яких не удастся керівникам державы позбегнуть, это будет военная база, якая может разместиться в Беларуси, российская военная база. Натурально, что зусім не обовязково, что Путин и Лукашенко объявить про некое решение, можно они замолчать. Это питание у этой связи. Ваш прогноз, Александр, ці прогучить публично менавіта питание про военную базу, то бок тады это будет некий выник, чтобы баки представить некое свое решение. Ці хутчэй за все, сходячи за апошній беларускай палітыкі на конт гэтай базы, апошніх месяцаў, хутчэй за все гэта пытанне будзе замоўчана. Як вы лічыце?
Я ўсё ж такі хацеў бы яшчэ ўставіць тры грашы пра грошы, такі каламбур ўжыву, таму што гэта, дарэчы, і звязана з пытаннем пра базу. Іначай кажучы, Крэмль можа проста груба праплаціць размяшчэнне гэтай базы, а так глядзіце, што да грошай, што да такой эканамічнай, матэрыяльнай подбілкі гэтых перамоваў. Яна ўсё ж такі вельмі значная, таму што мала хто заўважае, у нас жа на законы так скрозь пальцы глядзяць, але да 1 снежня мусіў быць прыняты ўжо бюджэт на наступны год. А ён нават пакуль што не трапляў у палату прадстаўнікоў. Ну, роля палаты гэта іншая рэч, але факт тое, што бюджэт падвешаны, невядома чым яго напаўняць. Вы ж бачыце, што цана нафты валіцца. І Лукашэнка як мінімум 3 пункты будзе ў Маскве прабіваць. Гэта падвешаны еўразійскі крэдыт на 3 мільярды, умовы пастаўкі нафты, бо беларускі ўрад хоча дысконт, узніжкі, прасцей кажучы. І трэцяе, гэта каб жалезна было дамоўлена, што нафтавыя мыты застаюцца ў беларускім бюджэце. Ужо туды запісалі болей за мільярд долараў, а раптам Пуцін скажа, што не, браткі, давайце разбірацца і ў прыватнасці паставіць рубам пытання пра тую ж авіябазу. Так што грашовыя пытанні і пытання размяшчэння базы, гэта ўсё можа быць у адным пакеце. І, адпаведна, лёс гэтага пытання будзе залежаць ад таго, што прапануе Москва. Вось гэта распаўсюджаны погляд, што, маўляў, Лукашэнка ў Пуціна цалкам у руках, ён залежны і гэтак далей, ён не зусім дакладны, бо мы не аднойчы бачылі сітуацыю, калі хвост пачынае круціць сабакам. У Пуціна таксама няпростае становішча, бо пасварыліся з усім светам, і хоць адзін нейкі умоўны хаўруснік патрэбен. Публічна сварыцца яшчэ з Лукашэнкам, гэта піяраўскі пройгрыш. Таму я думаю, што калі ў пытанні линии авиабазы менавіта цяпер вось коса на камень натрапіць, то найхутчэй, што ўвогуле публічна не стануць пра гэта казаць, або ўжывуць нейкую такую гумовую формулёўку, кшталту продоўжылася абмеркаванне пытання, і яно накіравана там на дапрацоўку ніжэйшым інстанцыям, бо трэба нейкія дэталі яшчэ удакладніць. Вось такім чынам. Я думаю, што мы пабачым у любым выпадку паводле настрою беларускага кіраўніка, бо ён чалавек эмацыйны, і калі ўсё ж такі, умоўна кажучы, на ягоную карысць гэтыя перамовы будуць, то ён будзе фантанаваць радасцю, зноў казаць, што вось я для беларусаў зрабіў маленькі цуд і ўсё будзе добра. Калі ж ён будзе маўклівы і змрочны, то сапраўды тады будзе відавочна, што каса натрапіла на камень, вось гэтае баданне яшчэ прадоўжыцца. Хоць натуральна, сапраўды, паколькі ресурс супраціву у беларускага кіраўніцтва ўсё меншы, то і шанцы на тое, што ў тым ці іншым выглядзе авіабазу, можа пад іншай шыльдай ўсё ж такі Москва праціснє, яны натуральна павялічваюцца.
Андрей Паротніков, ну сапраўды, неаднаразова ў гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў бывалі сітуацыі, калі аналітыкі казалі, што сітуацыя эканамічная ў Расіі пагоршылася, і стаўленне пагоршылася, і на Беларусь ужо няма грошай, але гісторыя паказвала, што заўсёды афіцыйны Менск знаходзіў такія аргументы, што Расія зноў праплочвала. І ў дадзенай сітуацыі ўсё-ткі сапраўды апошні саюзнік это ўжо не пустыя словы, гэта ўжо зараз для Расіі геапалітычная рэальнасць. Па-вашаму, ці знойдуцца на гэты раз у Менска зноў аргументы, і Москва вымушана будзе плаціць, можа не так шмат, але ўсё-ткі плаціць.
Ключавое пытанне не ў тым, ці атрымае Беларусь грошы з Расіі, яна атрымае ў любым выпадку па тым ці іншым выглядзе. Пытанне ў тым, колькі атрымае. Таму што нанку трэба шмат, а яны шмат даць не могуць. Наконт апошняга хаўрусніка, мне здаецца, што гэта перабольшыванне, чаму, напрыклад, Арменія не апошні хаўруснік, ці Сірыя, ці Таджыкістан. У Расіі там ёсць дастатковая колькасць кандидатур на роль апошняга ці найбліжэйшага хаўрусніка, таму тут не трэба асабліва перабольшваць наше становішча. Я думаю, што, па-першае, пытанне пра базу ў публічную сферу, яно па выніках перагавораў кінута не будзе, то бок я згодны з тым, што абмяжуецца нейкімі агульнымі фразамі, але самае цікавае пачнецца потым, калі пачнуцца нейкія такія уцечкі арганізаваныя ці мэтанакіраваныя. Вось па іх ужо і будзе бачна, наколькі жорстка вяліся перамовы. Наконт таго, што Расія можа праплаціць авіабазу, наколькі я ведаю сітуацыю, зараз для іх прынцыповае пытанне за базу не плаціць. Зараз для іх пытанне такое, што вы нам сябры толькі ў шчасці, ці ў нядолі таксама. Калі вы сябры па жыцці і ў нядолі таксама, то будзьце ласкавыя прыняць нашу базу ў тым выглядзе, якім мы яе хацім мець, і без аніякіх пільгоў.
Ну, гэта якраз, што і казаў Александр, калі пойдзе каса на камень, тым сэнсе, што беларусы кажуць, ну, а мы без грошай не згодныя.
Ну, я думаю, што ў беларускага кіраўніцтва будзе дастаткова аргументаў, каб патлумачыць, чаму гэтая база, яна не мэтазгодная ні для Беларусі, ні насамрэч для Расіі. Але пытанне ў тым, ці захочуць чуць у Крамлі аргументы афіцыйнага Мінску, таму што, ну, на жаль, вось гэты імперыялістычны мілітарысцкі шал ён не спадае там ужо трэці год, і шкада, канешне, але нейкая рацыянальная зерня расійскай палітыкі становіцца ўсё менш і менш.
Тут варта ўдакладніць, што мы разумеем пад праплатай. Напрыклад, той жа крэдыт Еўразійскага фонду стабілізацыі развіцця фармальна гэта, так бы мовіць, ад інтэграцыйнай структуры, але дэ-факта там жа кіруе Масква, і ўсё адно, груба кажучы, ўсё залежыць ад адмашкі Пуціна. Так што Лукашэнка цалкам мае шанец атрымаць вось гэтыя 3 мільярды. Яшчэ болей я скажу, дарэчы, недарэмна ж міністр Макей напярэдадні лётаў у Брусэлі, там з высокімі функцыянерамі Еўразвязу ды НАТО сустракаўся. Зноў, вось гэта шматвектарнасць, гэта балансаванне, гэтыя геапалітычныя арэлі пры найлепшым удалым раскладзе могуць паспрыяць таму, што Лукашэнка сарве банк і на заходнім, і на ўсходнім кірунку, то бок атрымае крэдыты і ад МВФ, і ад Еўразійскага фонду. Але, натуральна, гэта зноў трэба будзе прашлізнуць паміж кропелькамі.
Выслухали экспертизу свободы. У дискуссии брали удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и керовник проекта «Беларусь Security Блог» Андрей Паротников. Вел передачу Виталь Цыганков.
побачили неверогодное.
Вы сутыкнулись с незвычайным.
Вы маете что сказать про подеи, про передачи, про житё.
Круглые сутки для вас уключены телефон автоотказнику Менску
266 39 52.
Звоните, и вас почуют.